Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň duşenle güne. Efirde hepdeniň jemi gepleşýärmiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizde men Tähra Gulamna bir tanış edýärin. Türkmenistan'da saylovları ve salat alışıkları geçirmek varadakı merkezi topar yurdun meclisine diputatları, halk maslahatlarına ve genişlere ağdaları taylamak oyuncu 25. Mart'ta İrden saat 7.00'da başlayan ses berçliklere saat 15.00'a çenli ses vericilerin 77%'inden qovrağının qatnaşandığını aydiyarı. Şolbırvatın özürünü Azatlık Radyosu'nun aşıvattakı adından 5 saylov uçastığına sineden ve birbirinden qarıştı çeşmeleri ses vermeye bariyan adamların sanının ören çekliliğine, ortaça her 10-15 minuttan bir adamı görse bolyandığını aydiyarlar. Bu aralıkta Türkmen medyası 25. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov'un Anna Niyaz Artık adındaki 68. mektepteki saylov uçastığına barıp ses verendiğini haber verdi. Yatladıp geçsek Türkmenistan'ın meclisine diputatlığı prezident Berdimuhammedov'un oğlu 36 yaşlı Serdar Berdimuhammedov hem dalaş ediyar. Türkmenistan'daki siyasi yağdayları yakından sinediyen halkarı sinçlarının kaviri Türkmen saylovları dinasti uğrundaki Novut'taki çare çalım ediyar diyerler. Türkmen devlet havarlar kulluğunun mağlumatında saylovları halkarı ve milli sinçların 4000'den qovrağının katnaşma onun açıklık ve aydınlık yağdayda geçmeyine yardım verir değilse de Türkmenistan'da şu vaat içinli halkarı kuramalar tarafından azat ve adalatlı geçirildi deyilip bahaberlen yeke saylov hem geçirilmedi. Owasanyň polisiýasy ýurdun gün watarynda yerleşýän Hyrat şäherindäki Şaýy musulmanlarynyň meçidinde bolan bomba partlamasynda adyndan bir adamyň ölendigini we başga 7 sansynyň yaralanandygyny aýdýar. Polisiýanyň medpowat wekili Abdul Ahad Walizada Hyradyň Nabi Akram meçidindäki partlamanyň 25-nji martda gün ortan wagty bolandygyny aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Hyratdaky meçide amala aşyrylan bomba partlamasy Kabuldaky Şaýy musulmanlarynyň meçidinin daşına edilen hücumun izyanına qavat geldi. Canının geçenin 21. Mart'ta Nowruz bayramı bellenleyen vaxta amalaşıran bombalı hücumunda 33 adam ölüptü ve başladı, onlar çatı yaralanıptı. Şol hücumun cevapkerçiliğini İslam devleti ekstremist toparı öz üstüne alıptı. Pakistan'ın suudu Hristiyan er ayalı diri otlap öldüren köpçülüğün bir bölüğü bolmakta ayıplanyan 20 adamın günahsız zıvarada karar çıkardı. Gürüngü diyen Hristiyan cübüt 2014-cü yılda Hudaya şek getirmekte ayıplanıptı. Kerpiç öndüren zavodda işlen 26 yaşlı Şahsat Masih ve 24 yaşlı Şama Şahsat adamların köpçülüğü tarafından Senaat pecinde diri otlanıptı. Şonu Hristiyan cübüdün Punjab sevitindeki Kotrata Kishan şäherçesiniň goloyunda Qur'an kitabynyň sahypalaryny beýleki zirdiwiller bilen zyňandygy öňe sürilip, Islamyň mukaddes kitabyna hormatsyzlyk edendigi aýdylypdy. Şol wakadan soň Hristiyan er aýaly bildirilen aýplamalaryň ýalandygy anyklaşdyryldy we ýurdun polisiýasy bu iş bilen iltişikli 14-çi owa ýaşajysyny tutsaýdy diýipdi. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Lahoryň terrorçylyga garşy göreş sudy bu iş bilen bagly 5 adamy ölüm jazasyna we ýowuzlukdaky rol üçin diýip başga da 10 sansyny dürli wagt möhleti bilen türme tutsaglyklaryna hökm etdi. Kaçaklıktaki önkü Katalan lideri Carles Puigdemont'un aklıvçısı öz müştörsünün Germaniyanın polisiyası tarafından tutsuğu edilendiğini aytdı. Jom Alonso Kivilas özünün Twitter sahipasına yazan mağlumatında Puigdemont'un 25. Mart'ta Daniya'dan Germaniyanın serhet araçaklarına geçen mahalı Nemis polisiyası tarafından tutsuğu edilendiğini məlim etdi. Şeyle de ol, önkü Katalan liderinin polisiyada saklanyandığını belledi. Puigdemont'un regional hükümeti Kataloniyada bir kanun referendumu kuramalaştı. Ondan soň ol oktýabr aýynda Ispaniýadan gaçyp çykypdy we şondan bäri Belgiýada ýaşaýardy. Puigdemont Ispaniýada gozolongçylykda aýplanyp 25 ýyla çenli türme tutsaglygy bilen ýüzleşdi bolýar. Birleşen Ştatların yokarı dereceli diplomatı özvek liderler bilen gepleşikleri geçirmek ve Owansan boyunca halkara parahatçılık konferensiyasına katnaşmak üçün 25. Mart'ta 3 günlük resmi sapar bilen Özbekistan'a bariyar. Birleşen Ştatların devlet sekretarının siyasi meseleleri oyunca ordunvasarı Thomas Shannon 26. Mart'ta Daşkent'te geçirilecek konferensiya katnaşar. Şeyle de onun özvek prezidenti Şafkat Mirziyoyev ve Daşarı İşleri Ministeri Abdul Aziz Kamilov bilen hem duşmağına garaşılyar.